Докторе, периодот има голем број на болни деца. Со какви диагнози се најголемиот дел од вашите пациенти?
Свесни сме што донесе овој период, дека на вистина училиштата се празни, градинките се празни или по паралелките се по неколку само дечиња, поради фактот што на вистина дојде до голем наплив на пациенти како во детските амбуланти, така и во болниците. Се бара дури и кревет плюс. Она што е забележливо овој период е дека на вистина децата се со чести респираторни инфекции. Фактот на сето тоа се дожи дека дојде до појава на инфлуенцата повторно, значи не е ова период кога не е, да не е постоел нели кај нас, нели малку со короната сето тоа се абстрахираше, но сепак тие вируси се присутни кај нас. Дојде до појава и на одредени бактериози кои што нормално вирусот од кој ќе го ослабне самиот организам доаѓа до израз и одредена бактерија. Најчести бактерии се нормално веќе постоечките стрептококи, стафилококи и пневмонија. Бактеријата исто така моракселата е забележлива кај доста деца кои што секако со одредени инвестигации и пневмослайд може да ја докажат и постоењето на таа бактерија. Она сето што може да се каже дека појава на РСВ, тоа е реносенцијалниот вирус, е доста присутен. Кашлиците се перзистентни, може да трајат повеќе и дури од 2-3 седмици. Се зависно од самиот организам, од неговата издржливост и од сето тоа дали после одредена вироза следува и одредена бактериоза која што и е третирана или не е третирана.
Дали тие дечиња кои што доаѓаат докторе ги тестирате и на корона, значи дали се проверува или проценувате дека не е тоа, дека сте сигурни дека се работи за друг тип на вируси?
Целосно ова симптоматологија од страна на вирусите, како од инфлуенците, односно од грипот, така и од параинфлуенцата, РСВ-то и другите бактериози, даваат една, да кажеме, слична слика со ковидот. Ковидот е се уште присутен, можеме да кажеме, дека навистина, нели, на некој начин си постои и си презистира, тоа е новата наша реалност, но има една мала, блага разлика во симптоматологијата. Иако симптомите се слични помеѓу сите овие вируси кои што се можни, бактерии кои што може да го нападнат детскиот кревок организам, тука е присутен и ковидот, кој што навистина, за разлика од другите типови на вируси кои што беа и предходно и на ковидот, овој се одликува со смесена слика која што исто така носи води до висока температура, сува кашлица и така натаму, односно од она симптоматологија која што беше предходно различна за разлика од другата симптоматологија кај другите типови на COVID-19. Она што е забележително дека таму температурата презистира само ден-два за разлика од другиве сега моментално вирози, бактериози, каде што температурата може да трае и до 3-4 дена и повеќе.
Зошто имаме толку многу болни? Се прашуваат многу родители, што е причината?
Ние малку сме подзаборавиле на тоа минато време пред неколку години откако почна пандемијата со COVID-19, дека и тогаш беа полни болниците и навистина амбулантите со сите деца со ова нели симптоматологија. Да, ние малку подзаборавивме, но да, тука дојде до израз дека повеќе се штитевме, немаше мешање меѓусебно, немаше одење во отворени простори, во простори кај што има многу луѓе, дека не се движевме со маска и така натаму. Односно, имавме доста методи на некаква сиеве, да кажеме, заштита која што беше епидемиолошки нели барана од сите нас и како граѓани и така натам. Она што е интересантно дека децата тој период беа заштитени, не одеа во училиште и дека тој период вроди со тоа да не дојде до таква контаминација која што еве на некој начин сега веќе се рефлектира и веќе ни е општо позната. Да, ќе кажам дека се говореше за некој заспан имунитет, но јас ќе кажам не заспал имунитетот, туку имунитетот ги изгубил одреден број на информации, кој што ќе кажеме дека децата преку текот на годината можат да бидат од 6 до 10 пати болни, и сега во тој случај не, тоа го немавме, па го подзаборавивме, еве го сега тоа дојде до израз. Исто така ќе кажам дека ќе се сложиме и сите дека навистина и загадувањето сега овој период, поготово нели како што почна и грејната сезона, некако влијае и на како и на имунолошкиот систем, така и PM10 частичките влијаат и на респираторниот тракт, на горно и долно респираторниот тракт, ослабувајќи одбраната на тој респираторен тракт, правејќи одредена ерозија, а со тоа и помош за да полесно дојде до контаминација, односно контагинација со одредена вироза или со одредена бактерија.
Да ве запрашам на крај, преку која би била ваша препорака, ете и за тие кои што не можат па да отидат, тоа е, живеат тука, немаат каде да одат, убаво е на планина се и тоа, меѓутоа тоа е нели изолирано неколку дена, па се враќаме пак тука.
Треба да знаат дека навистина овој пат треба да се работи многу на имунолошкиот систем. Како и со каков начин, значи методите се повеќе, но јас ќе кажам дека првично јас како лично, мој свој личен став и искуството, сето она што ми го носи, што ќе го донесе, дека треба навистина здравата исхрана да биде пред те, кај дечињата, внесот на минерали и на витамини од страна на корисни растителни продукти, правилната исхрана и користењето на продуктите кои што се необходни за протеинизација на организмот, треба да биде сето тоа во еден убав, да кажем, убава хармонија создаден едно мени кое што навистина родителите ние ќе треба да го применуваме кај нашите деца. Тоа е здравата исхрана. Оној втор момент е имуностимулаторна или имуномодулаторна терапија, која што исто така може да биде давана. Тоа обично е со помош на мултивитамински терапии кои што се даваат. Апсолутно ги има многу, можам да кажам, но треба да биде сето тоа во одредени дози и да биде умерено. Односно, колку е препишана дозата на внес кај одредена возраст на дете и негова телесна тежина, толку и да се запази. Она што е битно е дека може да се користат и имунодулатори, а исто така и пробиотици. Пробиотикот е многу битен за здравјето кај децата. Ја можам да кажам дека и како последно на сето тоа што вие го спомнавте, дека не секој може да си го приушти, навистина треба да се на децата да се даде и физичка активност, тоа е физичка култура за здраво тело кај нив, а со тоа и здрав имунолошки систем и нормално изнесување на чист воздух, кога и да имаме било каква можност.